VOA. Tunin Radio Nisa Gala America. Radio VOA Saganta Afan Oromo Wixata Gijimata Galgal Sati Lamawda Ka Haksati Sadit Metrabandi Kudani Sagali Didami Lama Fi Didami Shaniratti Washington DC Rasani Debersun Harra Kunam Mantanjal Kaban Kalchuma Folin Tessan Nagaya Ansora Alake Targuyani Atabajji Saddeet Barhum Lama Fudani Saddeetit Radio VOA Afan Oromo Tini Nail Sati Fi Televizhini Rejechu Radio Ni Ratti Sani Dabru Jirtu Chakasu Jirtani Riyadda Jenna
kan oduu dubbisu antuujube oraati mataan oduu ummata Tigraay aanaa Iroob waliigaltee Aljeers hin simannu jechuun mormii dhiyeessan.
Itoophiyaatti ijoolleen torbaan kana keessa qormaata biyyoolessaa fudhatte godina booranaa aanaa Mooyyalee takkoorree lafaa jedhutti manneen barnootaa hedduun lola dhiyyuu poolisiitiif jedhanii cufamanii ijoollee kuma hedduutti aanaan barnoota dhabe. Mootummaan Itoophiyaa torbaan kana keessa kaan itti gaafatam kennee kaan ammoo irraa fuudhe seera bara muddamsuu keessa biyyattii bultuunillee ka duraan jijaaf kaan kaanii irraa seesuun jiisatee soorratu irra kaasetan irratti maan jettan ogeessi seeraa maan jedha oduun dubbatti dachaana mee oduun jalqabnatu jube.
Zoonii Tigraay gama bahaa aanaa Iroob keessa ka jiru uummati magaalaa Daawhaan waliigalteen Aljeers hojiirra akka ooluuf murtii darbe mul'inatti mormee jira. Hiriira mormii kan bahe uummati magaalatti murtiin kun hojiirra oola taanaan uummata Iroob balaaf kasaaxilu ta'uu dubbatan. Murtiin sun kan haqaa mitii ka jedhe uummatichi nageenyi murtii haqaa hin qabaanne jiraachuu hin danda'u jedheera. Ibsi adda bilisummaa uummata Tigraay biraa ba'eef ammanu dhaqqabe murtii uummati hin aman hojiirra hin oolu jechuusaa beeksiseera. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota namoota seeraan ala nama deddeebisan kanneen koolugaltoota andaara Liibiyaa dabarsanii gurguratan irra uggura sadarkaa addunyaa akka kaa'u murteesse. Namoonni ja'an kun 4 lammiiwwan Liibiyaa yoo ta'an 2 lammii Eertiraati. Kanneen kun caasaa yakka diriirsuudhaan milishoota kanneen koolugaltoota biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii dhufuudhaan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuru fedhanitti gargaaramaa turan. Uggurri kaa'amu sun kaleessa kan hojiirra oole yoo ta'u herrega baankii isaanii akka hin sossoone akkasumas sadarkaa addunyaatti imala akka isaan hin geggeessine dhorka. Golli nagaa eegumsaa yeroo jalqabaaf namoota seeraan ala nama deddeebisaniif caasaa isaanii irratti tarkaanfii fudhate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp walga'ii biyyoota G7 gara Kaanaadaatti ennaa qajeelan Raashaan gumi biyyoota guddataniitti deebitee affeeramuu qabdii jedhan. Tiraamp kana ka dubbatan Waayit Haawusii ituun ka'in dura ture. Hoogganoota G7 keessaa tokko muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Guuseppe Koontee ergaa Tuwiitarii maxxansaniin yaada Tiraamp deeggiraniiru. Qopheessaan gumii bara kanaaf dubbi himaa akka ta'an muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau akka jedhanitti garuu Kaanaadaan Raashaan deebitee seenuu ishee mormuu itti fufti jedhan. Dubbi himaan Kireemliin Dimitri Peskoof waa'ee kanaa dubbachuuf toleen jedhin hafan Raashaan biyyoota G7 adda kan ta'e dhimma irratti fuulleffattu qabdi jechuusaanii dhaabbati oduu biyya isaanii gabaasee jira. Bu'aan daldalaa Chaayinaan Ameerikaa waliin qabdu kabaatii caamsaa keessa doolaara biliyoona 22 qabxii 1.5 ture. Baatii eblaa keessa biliyoona 24 qabxii 5.8 kan ol guddate ta'uu Chaayinaan beeksifteetti. Meeshaa Chaayinaa alatti ergitu baatii eblaa keessa 12 qabxii 6 ka ture yoo ta'u caamsaa keessa 12 qabxii 9 garuu kan hayyoonni dinagdee tilmaaman 10 ka caalu ta'uu Reuters tilmaamee jira. Meeshaan Chaayinaa alaa galchitu waggaa waggaatti baatii eblaa keessa 26 dabala. Biyyoonni lamaan meeshaalee alatti ergan kan doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 ga'urra taarifa kaa'u jechuun wal doorsisaa turan. Chaayinaan jalqaba torban kanaa waliigalteen daldalaa biyyoota lamaan gidduu yoo Tiraamp taarifa ol kaasu ta'e hojiirra hin oolu jechuun akeekkachiifte. Waayit Haawus torban darbe meeshaalee teeknoolojii Chaayinaa irraa galan ka biliyoona 50 baasurra taarifa kan kaa'amu ta'u irra deebi'uun beeksiseera. Pirezidaant Tiraamp qophee isaanii kan marii torban dhuftu hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uung waliin geggeessaniif umurii isaanii guutuu qophaa'aa akka turan ta'uu tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Gumii biyyoota G7 kan Kiyuubeek keessatti Washingtonii utuu hin ka'in dura pirezidaanticha akka jedhanitti Kim waliin waxabajjii 12 utuu waliin argin dura hojii hedduu xiinxalan of duukaa fudhatanii kadeeman ta'uu dubbatanii jiran. Pirezidaanti Tiraamp ofuma isaanii waa'ee qophee qophaa'anii mariin akka godhamu tuqanii ennaatuu ta'uuf ibsa kennan marii sanaaf qophaa'eera garuu baay'ees qophaa'uun narran jiraatu jedhanii jiran. Hojiin akka hojjetamu yoo barbaachise dhimmisaa dhimma fedha agarsiisuutii jedhaniiru. Bulchiinsa Tiraamp odolli Kooriyaa niwukilaaraa irraa guutummaadhaan akka qulqullaa'u barbaada. Kuntaanaan Piyoongiyaang immoo uggura sadarkaa addunyaa irraa walaba ta'uu ka barbaadu ta'uun tilmaamamee jira. Gareen dhimma Siiriyaa to'atu haleellaan samiirraan naannoo riphxee loltoonni to'atan irratti raawwate yoo xiqqaate namoota 35 yoo galaafatu ijoollee dabalatee hedduu madeessuusaa beeksisee jira. Gareen mirga namaa Siiriyaa to'atu kan Biriteen keessa maadhiffate akka jedhetti haleellaan sun ganda Zaardaanaa kan Konyaa Idlib kaaba gama dhiyaarratti fuulleffachuusaa beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantaan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa dhiyootan ijoolleen qormaata kutaa 12, kutaa 15 fi kutaa 8 illee kaan fudhattee kaan itti qophaa'u jirti. Godina Booranaa naannoo Iyyaaletti ammoo ijoollee 4,000 caalanitti iyyuu barumsi dhabee jedha akka warri laf bulchaa jedhutti. Akkuma warri nu dubbifne jedhutti barumsi dhabanillee akkuma ta'an ta'anii ijoollee akka tokkummaan barnoota gara lafti keessa xiqqoo naga qabduutti oofaniitiin ta'a qorachiisan illee ni jirti. Jaroolleen lafaallee rakkootan himachuuf guyyuma guyyaa Finfinnee dhaqanii jechuu jirani. Gamkaaniin ammoo tibba bulchaan dirmoo yaala Abbaas Chaaloo Yohaannis illee rakkootan himachuuf Finfinnee dhaqee galuu jira. Rakkinnuun biyyaa himachuuf achi dandhee jedha. Bilbilaan kararraatti argee hin dubbise. Ittaaneetan ammoo bulchaa aanaa ammoo yaala Abba Baggajjoo morgee dubbise. Daa'imtuu ammoo yaala maankee jirti lafti maan fakkaatti jennaan kan jedhu bulchaa magaalaa.
Rakkoon sun qabeenya guddoo fi lubbuu namaa illee baastee eegi sun ammoo mootummaa waraanaa raayyaatti siyaa lafa deebisee akkasiin nagas nagas danda'ame eegsisaa jiranii haa ta'uuti ammallee rakkoon sun. Agarra saasii deemullee baatu guyyaa tokkoo bulan guyyaa lammeessoo dhaqaan hundee darbatamaa rakkoon warra kun akkuma kanaan dura dhaqa darbaa dudduuba qabuu bane ammallee mallattoon jirulloon amansiisan fi namillee guddaa sirba qaba. Rakkoo nageenya kanaan wal qabsiisee ammoo manneen barnootaa cuccuqamanii jiranii fakkeenya naannoo marsaa magaalaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gandi qabbanaa kee jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa maddoo miigoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa. Duwwaa lamaa keessatti argamu man barumsaa shaabarree manni barumsaa gandarbalee cufame jiraan fi maddoo miigootti akkasi rakkooleen manneen barnoota walqabsiisee soda nageenya irraa haalii baruuf barsiisuu naannoo kanatti kelleen jira. Manneen barnoota namni irraa bal'inaan barattootii rakkoo hammaata kee turanii itti barachuu dadhaban irraa buqqaan kan. Sadunfan keessatti qaam dhimmi lallafee waliin mari'atame haalii ijoolleen keessatti kutaa 10ffaa kutaa 8tiis. Kutaa 12 akkaataa isaanii qormaata ittiin fudhachuu danda'ame maatii isaanii waliin marii qaam godinaa waliin geggeeffamee haali isaan itti qoratamee jiran jira.
Yoom yas cuccufama manneen barnoota kukkunan sadarkaa lammeessoo illee waliin.
Kifaansii isaanii eegi bara kana waggaa guutuyyuu akka waraanii deemu ma jira waan guyyaa tokko nagaa jedhanii guyyaa lammeessoo rakkoo hin deemu. Adoo sodaalleen jiraate guyyaa kaan cufamaa guyyaa kaan deemaa turan eegi sun ammoo waraanii marsaa lammaffaa eegi deebi'a ammoo guutumaan guutuu cufamanii. Sodaan ammaa kan akka magaalaa keessatti kan darban fuula namichi turte bombii darba waan ture rakkoo deemaa ture kanaaf maatii fi barattoota illee sodaa qaban irraa ka'ee mana barumsaa sunitti magaalaa kee waan ta'eef deemu hin dandeenye mana barumsaa kun tootaalii gara ji'a shanii garana walii gal cufamee jira.
Ijoollee akkamii ka'ee babbarata manneen barnoota kan.
Abaaddiyaa marsaa naannoo kanaallee as waan tuqaa dabarsaa marsaa kanaati as illee cuftinu haayiskuulii fi naannoo kan baratti ijoolleen manneen barnootaa kanarraa walii galaatti tilmaan kiyyaan hin baratti jedhan qabu gara ijoollee 4,000 afaan akkasiin jette
sadarkaa
lammeessa iskuulii man barumsaa sadarkaa tokkoffaa mooyyalee arbalee naannoo maddoo miigoo kanallee walitti dabalate jechuudha.
Ijoolleen fakkeenyaaf kutaa 10 faan maatirii akkamiin fudhatte ta 12 faan.
Yaa baratte jechuun danda'ani namni guyyaa hammanii barumsaa cufannee jiraabaa qabu namni guyyaa hamman barumsaa nagaa hidhee deemee achii rakkoon kaadee. Sammuun namaatu gabbiin qabu gara biraatiin ammoo ji'oota eegee kan keessatti ammoo manni barumsaati cufatudha ijoollee mi'a barattee jechuuf akkamallee rakkoodha. Marii maatii barattootaatii fi qaam dhimmi lallatu barattoota waliin taasifameen keessatti ijoolleen kutaa 10 ijoolleen 8 manneen barnootaa 3 kanarraa xiqqoon gooman jedhan achi ol butamanii haalli isaanis qormaata fudhachaa turan jira. Ijoolleen kutaa 12 ammoo filippiin diqqoo fulaa rakkoo kanaatti diqqoo dhaatti waan taateef naannoo shaabarree fulleessee dhameessu waan jiruu fi achitti qormaata akkin fudhachaa oolte odeeffannoo qabaa jirti.
Bu'uurri moo misooma dhibiinoo qabiyyiti faayidaa irraa argachuu dadhabde?
Wanni bu'uurri misoomaatiin wal qabsiisee rakkoo magaala kanaa akka maqaan ishii jiruuf misoomii magaala kee jiru waliin qabatu magaalli kun magaala arri ijaarameen fi magaala bardheeraati. Bardheeraa magaala sirfan keessatti xiyyeeffannummaan gubbaa mootummaan kennaa turellee rakkoommaa sadha tokkoffaa abbaa yookiin qabdi lammaffaa xiyyeeffannummaan hin kenname bu'uurri misooma alatti lubbuu namaatti rakkoommaa tasee jira bara baratti kanaa wal qabsiisee keessatti roobar kan roobeen lafillee naqaan soleessa suni wal qabsiisee karaan diqqaan goomulleen cuftinuu haalli inni rakkoommaa tasee turee fi isin suni deebisanii sirreessuu fi rakkoo nageenya jiru wal qabsiisee haala ammaata jira. Gar biraatiin ammoo magaalii yeroo kamiyyuu caal babal'achaa jira. Gar bitaaf mirgaa illee fedhii uummataa humni jiruu fi abba tokko ta'uu dhabu wal qabsiisee bu'uurri misoomaa kan fedhii uummataa galmaan ga'uuf illee humna ol ta'ee wanni anan dhiyoo kana deemaan deema kana ijaarolee waliin deemna akkuma bulchiinsatti rakkoo keessatti waan magaala caasa magaala kanaatiin wal qabsiisu qaafii uummatii misooma wal qabsiisee kaasuu mootummaan kanaan dura wanni jalqaban jira waan sun wal qabsiisee bar dhufutti akkamitti deemama waan jedhu afaan mootummaa irra dhaga'uuf deeme hooggansa waliigala haalli argatti waan ammoo warra hooggantoota biiroolee kallatti dhimmi kun lalaallata argannee dubbisnee sadarkaa yaadaatti waliigalee deemnee.
Wanni ati mattimaan?
Tokkoffaa magaalii yeroo kamiillee caalaa guddinni garsiisa jirti tajaajilli sadarkaa magaalaa irra jiruu fi caasaan irra jiru tokkollee waliin qabatu uummata immoo fedhii isaa kan misooma guutuuf hin dandeenye. Gara biraatiin rakkoo naannoo kan jiru rakkoo bulchiinsa gaariitu fakkaataan caasa jiru kanaan deebisanii waan danda'amnee fi mootummaan dhimmi kanaa laalee akkuma magaalota Oromiyaa kamuu xiyyeeffannaa itti kennatti inni gaafii misoomaa gaafii bulchiinsa gaarii fi caasa kanaan dura eeyyamamsuun hojii irratti inni oolchuu danda'u gaafiin kun akka inni deebi'ee argatuu fi inni sanyii bal'aatti inni ta'eef gaafachuu deema.
Wanni gugurdoon caasaan ati mattimaan?
Kanaan dura man qopheessa callaan jirkan bilchiin danda'anii. Yoo kan ta'e ammoo gaafii uummati gaafatu deebii kan kamiinii kan soomaa ta'u hagaltuu gaarii haa ta'u deebisuu hin danda'amu waan ta'eef guddina magaalaatiin waan deemuu danda'aaf mootummaan hubatee deebitti hin gaafiin dhiyaatee gaafii hin kanaan dur deebi argate ammoo lafirra gabbee hojjechuu hin danda'amne akka inni lafirra gamtuu jennee gaafii kanaaf dhiyaate.
Mooyyee lafa nama gamee kee jiraata dir kana gandagam qabdan?
Gandiin durii gaafa mootumma darbii ganda kennaniif gandii kun ammoo gargar baasan gandii torba deddeetillee ta'uu hin danda'a. Haa ta'u eegis gandootii marsaa kanaa haa. Ammoo magaalli jaliin galiin illee gandii garaa shanii jira. Waliigala gabaasa ammoo agammaa daataa nu qabnuuni lakkoofsummaas magaalaa kuma 75 fi 59 jiru. Rakkoon nageenya naannoo kanaa rakkuma daangaa abbaa qabnamii taa'ee falmuu jira kun waan beekamu daangaa falmii ammoo guyyaa guyyaa lubbuu namaa sababa itti taa'ee bahuu jiru kana mootummaan asattamaan deebitti kennu qabaa waan jedhu akka nam tokkootti isaatti keessatti sonni an kaasu waan jennaan rakkoo naannoo kan jiru abbummaadhaan hin beeknu waan taate guyyaa guyyaan inni namaa laffeer qabbiseessa lubbuu qabeenyisii irratti lubbuu dhabuu hin qabdu rakkinni bara kan ammoo uumame yeroo kamiillee caalaa kan ammo ifachiiseeti akka malee nama ifachiise ammas inni abdii namatti guddoon hin jiru kun waan dafee deebi argachuu qabaa waan jedhu qaba. Agarra biraatiin ammoo magaalii kunii magaala kiyaanaan waggaa 20 agarsiis haa naannoon biraa misoomaaf guddin waan guddoo fe'ee turte kunii waraanumsee waan ta'ee fi uummata kunii amileen isaatiyyuu misooman eegamu qabaa kanaafuu xiyyeeffannaan itti kenname misoomaa fi guddinni naannoo kanarraa xiyyeeffatame hojjetame qabaa waan jedhu.
Ayyee abbaa Shaaloo Yohaannis bulchaa Mooyyaleeti karaa galuu jira wanneen kub qabu waan aggaaf karaan deemini naan jechuu jira. Abbiit guddoos galateeffadha karaa nagaa gale. Abba Baggajjaa morgeet dabarra. Abba Baggajjaan ammoo bulchaa aanaa Mooyyaleeti. Rakkoon Mooyyaal oolmaa bultii dhoorteet tantuun rakkoo akkamiitam lafti maan fakkaatti jennaan akkan jedha.
Rakkoon sun akka bittuuftee jirtu ija guyyaadhaan bifuun jijjiirrachaate deemaa jirti. Ijoolleen barumsa hin baranne qabamuu barachaa jirtu illee hin jirtu. Ijoolleen baay'een iskuula illee dhabdee hin jirtu. Ijoolleen daldala dhabee jira. Warreemmaa ollaa lafa kanatti dura. Abbaa ittiin ta'een tiyyaa hidheeti namni namaa falmu hundeemee rakkoo guddoo lafatti uumaa jira beeku jijjiirrateetiin du'aati namaa bombiidhaan namichuun rasaasaadhaan nama duudhaa kakaleessa illee namni namatti dhukaasaniitiin rasaasaadhaan namni dhaamessin jira. Innis sababa tokko malee namuma nagaadhaan gabayaa ofii atiliisti jiru isaati dhaafataa kan akkasii kan rasaas dhukaasaniitiin kan dhaame namni wayiin jira amma hospitaala kan jiru kanaaf. Haalli rakkoo mosillee hin dhaabanne wanni guddaan uummatni ammumas gaafachaa jiru rakkoon lafa murteen lafaa kun nuuf deebi'uu qabaa namni bombiidhaan nam feetu raayyaan ittis biyyaa meeshaadhaan nam fi kun namni isaan duub jiru seeraan nuuf dhiyaachuu qabaa gaafii uummataati. kanaafu manilleen kanuma gaafatame isa qoggansaallee tokkoon kun murtii argachuu qabdi dhuma argachuu qaba waan jedhe kana baay'ee mootummaa si gaafachaa jirra haalli jiru garuu arraa wanni amma garasaasi tokkoayyootiin kan jedham jiraachuulle baate ijoolleen kennalleen osuma barachuulle baate garuu wagga baay'ee namni agas barumsi keessatti maatirikii addaan kutuun qorumsi isaa addaan kutuun hin danda'amu waan taateef akkuma ta'an ta'aniitiin qormaata fudhatanii akka kutaa kudhanii kutaa kudhanii lama xumurre jira kutaa saddeeti sun fuulduratti jira haalli jiru wanni amansiisaan hin jiru tasgabbii ammaan kan namni kanatti tasgabbii uumaa halkanaadhaan tasgabbii irra jira uummatti jedhu hin jiru ammumas warri fedhiin isaanii baay'ee guddaadha lafkanirra nama godaansisu barbaadani gara uummatii kennalleen amma uummatii qabateedhaan haala kanaadhaan lafkeenni namii gar biraati dhufeetiin waan barbaadu dhufe as qubsiis lafkeenirra nun godaansisu kanaaf lafkeenirra gar deemnin qabne dheetin uummatis kennu kan qabateetin haalli jiru olmesti namii waliin dirciisaa jiru.
Afaan gabaaboon mooyyee lafa akkamiiti?
Mooyyee jechuun lafa. Afaan gabaaboo yoo ibsinu ila Boorana ila Oromoo jechuun dandeenya lafa balbaltii Oromoon qabdu guddaanis lafa balbaltii Booranii afaan godinni kun qabdu guddaanis asiidhaan keenyaadhaan kan wal qunnamsiisu addunyaadhaan kan wal qunnamsiisu lafa balbala uummata Oromoo ka Boorana jechuun dandeenya.
Manneen barnoota cufamanii cufaa jiran ka ijoolleen keessa barachuutti hin jirre tokko laam jedhi maqaan adaddaa'e ardaa warri kee jiru waliin abba gajaa.
Ka jidduun kukkutaa. Barumsa isaanii dhaaban amma manni barumsaa guddaan iskuuliin mooyyalee mataan isaa gammaatti ijoolleen itti barachaa hin jirtu manni barumsaa caamuu qadanii sadarkaa tokkoffaa gadi caamuu qotee akka jiru gandima labii keessa akka jiru faxiillee maddoo jedhanii gandi xiillee maddoo keessa man barumsa lama jira innis akkasuma lagsuree jedhanii man barumsa lagsuree jedhanii inni kunis ijoolleen barumsa irra hin turre isaan kukkun baay'ee amma iskuuliin maalee kunis. Manni barumsaa ijoollee iskuula deebi'aa cufamaa isaan kaan ammoo ka'aa gammaatti ijoolleen sirnaadhaan ittiin baratiin iskuul bira naannoo akka maraa caamuu fi kamala beekuun naannoo akka arbaleetti naannoo man barumsaa arbalee danganda arbalee jiru shoobarreetti naannoo kanatti barachuudhaaf tattaaffii goggoodan muraasiin jira garuu ka'aa gammaa isaan ijoolleen xixiqqoon humnas qabanii fagoo deemanii barachuu hin dandeenye barumsa dhabanii taa'uu jiran jiru.
Magam ta'uu danda'a ka cufameeti namni cufaa jiru ka ijoolleen keessa barachuutti hin jirre qeencaa gamta.
Man barumsaa gaa jaa hin gaane man barumsaa micaamu mala xiillee maddeellee lagsuree isa jiru jiru kun man barumsaa cufamanii jiran.
Wanni guddoon isaanii machuu feeta namni akka mootummaan sanii dhagahu feeti maal?
Murteen lafa kana nam tokkoo hojii hin ta'inu uummata Oromootiidhaaf duruu keenya waan taateedhaaf murtoofteetiin deebi argachuu qabdu waan jiru qabu.
Uummatni hagamitti as keessa jiraatu mooyyee keessa?
Uummanni Oromiyaa jalatti 1862 oli magaalaaf baadiyyaallee walitti daballeetu jira 1862.
Ayyala amma baga jaalleen galateeffan godina baalee aanaalee akka akka keessalleetti kan dhibuma akkanaa jiraachuu isaatiin qubqabna kan ammoo torbaan dhuufisanitti hin dachaan. Atootan jennu waan ammaantan himatan kan irratti mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo Somaaleetiif warra dubbiin tullaal hedduu itti dadeebinee dadhabne akkuma arganneen isaanitti hin dachaan warra lamaanuu galateeffan. Faamsa qasuu jirtan tunneen raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa dhiyootan keessa nam kaan itti gaafatama irra fuudhee akka kaan ammoo itti gaafatamaa tolcheetiin file seer biyyiitii barmuddamsuu ittiin bultellee ayyuu kaase Londonitti ogeessi seeraa ka Yuunivarsiitii Kiil maal jedha Dr. Awal Qaasim Haloo jechuun jaalanneetti achitti dubbise bilbilaan.
Kuni waan baay'ee nama gammachiisuudha akka laalutti rakkoon biyya sanii akkuma beekamu humna sekuuritiitiin humna ittisaatiinis kan wal qabate paartii fi waraanni wal keessa naqamaniitiin hin jirani. Muraana mootummaa osoo hin taane riilii haga tokko waraana paartii tokko ture jechuu hin dandeenya. Rakkoon biyya sanirra ture rakkoo humnoota sanii wal qabateetiin hin jiru yoo ta'e haalli mootummaan kun gara fuulduraatti jijjiirama biyya sana keessatti fiduu barbaaduuf hiree gaariitti uumuu danda'u keessa tarkaanfiin kaleen fudhatame suni isa tokko. Sodaan namoota hedduu kan ture mootummaan kun dhiibbaan adda addaa irratti godhamuu danda'a. Waraanni sekuuritiin hojjechiisuu dhabuu danda'anii isa jedhu ture amma ifaan ifatti wanti agarrimaa inni mootummaan hagam tokko dubbii adda addaa humnoota adda addaa to'annaa jala akka oolchi tarkaanfii fudhachuu akka danda'u. Waan ifatti waan mul'ise natti fakkaata. Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf qaama mootummaa adda addaa hoogganaatiin turanii tajaajilas kennanii turanii rakkoo adda addaas badii adda addaas qabu. Garuu akka mootummaatti namoota kana dirree siyaasaatii ala gochuun tarkaanfii baay'ee jajamuu qabu. Kuni gara fuulduraattis biyyattii saniif hiree guddaa uuma natti fakkaata. jijjirama mirraa haasa'aa jirru kana shakkii tokko malee jijjirama dhugaa jijjirama dhama qabu gadi bu'eenna qabu ta'uu isaa kan mul'isu tarkaanfii kalee fudhataman sanidha. Akka allaaluutti dimokiraasiidhaaf olaantummaa seeraatiis kabajama mirga dhala namaatiis hiree guddaa uuma kun. Guyyaan lamaan sadiin dabran kun guyyoota murtiin baay'ee cimoo ta'an itti dabranidha. Haalli itti deemaa hin jiru walumaa galatti haala baay'ee baay'ee abdii namatti horu tokkoon. Kanaaf ani akka gaariitti ilaale jechuu barbaadeeti.
Mootummaan Itoophiyaa amma waa'ee daangaa Itoophiyaaf Eertiraa irratti murtii kenname hin fudhanna jedheetu dubbatee jira. Attamitti ilaaltaati?
Waraana bara 1998 eegaleen sanii wal qabateetiin hin jiru wanta baay'ee wal xaxaadha. Humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa bulchaatiin hin turan humnoota yeroo dheeraa wajjin dalagan wal beekan. Aadaadhaan illee uummata baay'ee walitti kanaa'uudha. So walquunnamtiin mootummoota lamaan jidduu ture kompilikeeshinii adda addaa qabaa ture. Dubbiin sun gara waraanaa deemuu hin malu ture. Waldhabbiin sun haala nagaatiin hiikamuu waan hin danda'aniif gara waraanaa deemanii. Ega waraanni godhamee booda walii galteedhaan biyyoonni lamaan dhimma kana hiikuu barbaanna. Rakkoo baadmeedhaan walqabatee hin jiru manni murtii haalaaluu jedhanii mana murtiidhaaf dhiheessanii manni murtii dhimma san gadi bu'eennaan. Eega laalee booda lafti baadmee jedhamtu suni lafa Eertiraati jedheetiin hin murteessee akkuma yaadatamu mootummaan Itoophiyaa wayita murtiin sun dhufe baadmeen nuuf murteeffamtee jedheetiin uummata Itoophiyaatti himee dhugaa miti soba. Saniin booda garuu wanti mootummaan Itoophiyaa murtii san fudhachuu didee fi paartiiwwan keessa jechuudha rakkoo adda addaatu ture garuu deemeetiin rakkoon inni guddaan mootummaan Itoophiyaa walumaa galatti murtii. Hin fudhanna jedhaniitiin jalqaba itti seenan san fudhachuu diduu isaaniiti rakkoon guddaan jechuudha.
Egaa Eertiraan akkuma beekamu kanaan dura yoo mootummaan Itoophiyaa waraana isaa baadimmee keessaa hin baasin hin dubbadhu mariif gadi hin taa'u jechaa turte.
Kana jechuun karaa Eertiraatiin rakkoon hin jiru jechuu miti mootummaan Eertiraas haala hin jedheen malee waan jedhu qaba. Biyya takka irratti uummanni tokko lammummaan isaa garam tahaa. Waan jedhu bakka hin beekamnetti keessattiyyuu lafti tokko biyya tokkoon bulaatiin hin turte sadalli manni murtii lakkii lafti tuni ka Itoophiyaatii miti ka Eertiraatii wayiti jedhu mootummoonni lamaan gadi bu'aniitiin wajjin haasa'uu qabanii walii galteedhaan hin gulfeessisuu qaban waan san mootummaan Eertiraa haga waraanni Itoophiyaa bakka kanaa bahutti hin dubbadhu hin haasa'uu jedhaatiin hin ture garuu ammoo karaa mootummaa Itoophiyaatiinis tarkaanfii fudhachuu qaban hin fudhannee ture. Kuni ammoo lafa saniin illee wal qabateetiniin keessattiyyuu paartiin TPLF dhiibba turre ture uummatarraa jechuudha. Uummata kana maratti fixanii lafa kana akkamitti kennitanii waan jedhutu ture. Ineeni keessi yeroon jijjiiramee jira haallis jijjiirameetiniin jira mootummaan ammaa kuni dhimma kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabna gara fuulduraa deemuu qabna mootummaan Eertiraa murtii seera addunyaa of biraa qaba. Wanti haga ammaa karaa Eertiraatiin ofiishalii jedhame tokko hin jiru aneetti atiliistiin agarre garuu ammoo. Eertiraan dhugama dhimma kana irratti fooyya'inni akka dhufu akka barbaaddu taate jeesicharii amma mootummaan Itoophiyaa mul'ise kana fudhachuu qabdi. Ammas mootummaan Eertiraa achuma taa'eetiin haga waraanni guutumaan guutuutti baadmee keessaa bahutti haasaa tokkoyyuu hin eegaluu hooga jedhu taate kuni mootummaa rakkoo hiikuu barbaadu yoo of tuulummaa ta'e malee eegee murtiin sun kennameema waggaa 16 garuu ammoo qabxiin tokko dagatamuu hin qabne maaliidha mootummaan Isaayyaas. Itoophiyaa wajjin rakkoon jiru kun itti fufuu isaa haaga tokko waan barbaadu illee natti fakkaata.
Maaliif?
Mootummaa abbaa irree biyya heera hin qabne mirga namaa ittiin kabajamne waraana hagas gahu biyyi qabattee turettu haala saniin qabatamama jiru kana jastifaay gochuu inni ka danda'u yoo rakkoon Itoophiyaa wajjin jiraate qofa. Maaliif waraanaa ganaa maaliif ijoollee dargaggoota gara waraanaa dirqamaan malammaltan hooka jedhamu taate rakkoo qabna jedha wanti uummata isaattis uummata addunyaattis himu rakkoo sekiyuritii Itoophiyaa wajjin waan qabnuuf jedhani. So abbaa irrummaa jiru kana dhugoomsuudhaaf justifikeeshinii isaan kennan yeroo baay'ee rakkoo karaa saniin jiru jechuudha yoo rakkoon suni ka hiikamu taate immoo justifikeeshinii san hin qaban jechuudha. So dubbiin riilii altimeetii maayilii mootummaan Eertiraa. Riskii fudhateetiniin rakkoo kana hiikuudhaaf tarkaanfii fudhatamuun fudhatudha. Yoo rakkoo kana hiikeetiniin jedhe karaa diinagdeetiin garaa adda addaatiin waa hedduu jijjiirama. Uummanni Eertiraas uummataa jijjiirama barbaada. Kubbaan garuu amma dirree Isaayyaas jirti. Asiin dura kubbaan dirree Itoophiyaa turte. Itoophiyaatu murtii san fudhachuu didee. Amma garuu Itoophiyaan hin fudhadha jetteetiniin jirti. Rakkoo kana hiikuudhaaf qophiidha. Haasofnu jettee jirti. Kubbaa gara dirree Eertiraatti deebisteetiniin jirtudha. Yoo mootummaan Itoophiyaa unilaateralii. Mootummaa Eertiraa wajjin koordineet osoo hin godhin hin qindeessin waraana yookaan baasan taate garu ammo Itoophiyaa irratti qorakkoota uu danda'a. Baadiyyaan akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf bulchiinsa Itoophiyaa jala turte naannoo san uummatatu jiraata qabeenyatus jira keessattiyyuu ammoo waraanni waraana san keessatti ajjiifaman achitti awwaalamanii sunis Itoophiyaadhaaf waan guddaadha. Takkatti waan calisteetu mootummaan Itoophiyaa humna achi qaban hunda baasanii waan hundaa kennuu hin danda'an. Uummanni achi jiru maal ta'a? Uummata Eritiraa ta'a ammoo lammii Itoophiyaa ta'an. Fedhiin isaanii akkamitti hubatama? Rifarandamii godhama moo calisanis maal? So gaafiin Eritiraan kaafte haga tokko wanti fudhatama hin qabne ibsa kana. Calisanis hin bahuun hin danda'amu. Garuu mootummaan Itoophiyaa saniin godhamu hin godhu jedhu hagamaa wanti beekamu hin jiru. Haasaya Prime Minister Abiy godhatanii ture keessatti wanti an hubadhu negotiated settlement jedhanii. Waliigalteedha wanta kana raawwachuu qabnaadha. Calisaniitumaan osoo mootummaan Eritiraa marii keessa hin seeniin bahuuni wanta ta'u natti hin fakkaatu. So hopefully dhiibbaa mootummoota alaatiinis tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhateenis wanti kun yeroo kamirraa oliitti hiree hiikamu waan qabu natti fakkaata.
Waa'ee kaampaanilee gurguddoo gara dhuunfaatti deebisuu kan jedhu mootummaan garuu walakkaa keessaa akka qooda qabu kan jedhu namoonni baay'een akka dubbatanitti yeroo ammaa horii qabaatee waan sana dhuunfaa jala galchachuu kan danda'u warruma aboo qabaataa turanii jedhanii sodaa qabu isin attamitti ilaaltu?
Tasgabbiidhaan ilaaluu waan barbaachisu natti fakkaata. Takkatti maaloo taalanii yoo amma gurguramu taate akkana tahaa jechuun xiqqoo hubannoo gadi bu'aa wayii dhabuu natti fakkaata. Kanas hin jedhuuf maayini walumaa galatti poolisiin dinagdee biyya san ture developmental state ka jedhamu kuni gara caalaa isaa sochii dinagdee keessatti mootummaan gahee guddaa akka qabaatu ka godhuudha. Keessattiyyuu ammoo kaampaniiwwan yookaan ammoo seektarii dinagdee kan akka humnaa fakkeenyaaf energii, telekoominikeeshina, aviyeeshinii kana kanaa wal qabateetiniin mootummaan guututti domineeshinii mootummaa jala ture. Kuni ammoo tajaajila kennamu irratti rakkoo guddaa haala tiffeetu jira. So fakkeenyaaf wanti isaan jedhaatiin hin jirani rakkoo kana hiikuudhaaf ammallee harka ol'aanaan kontirooliin mootummaa jala ta'ee haga tokko piraayivet seektarii osoo seensifneetiin hin jenne daayinaamizimii wayii dinagdee keessatti uumuu dandeenya waan jedhuudha. Kuni godhamuun rakkoo natti hin fakkaatu waani. Garuu gaafiin guddaan haalli kun itti godhamu akkamiidha? Kaampaniidhaan kunniin kan kennan tajaajila uummataati. Public service, elektirisitiin, telekoominikeeshinii, public elektirisitiidha. Kuni ammoo biyyootuma kamittiyyuu haala jabaa ta'e tokkoon reguleet godhama. Mootummaan kaampaniiwwan kana yookaan gurguraman taate humna private sektarii kana ittiin reguleet gochuu danda'u qabaata. Kan ittiin to'atamu seera kaampaniiwwan kunniin ittiin bulan haala kaampaniiwwan kunniin yoo badii rakkoo uuman taate itti gaafataman tajaajila uummataa kana biyya akka keenyaa kanatti yeroo jijjiiramnii yookaan ammoo tiraanzishiniin jirutti haala ifa ta'e tokkoon haala jabaa tokkoon itti qophaa'anii itti yaadameetiniin regulaatorii fireemorkii namni jennu kuni yoo kaahameetiniin jedhe rakkoo amma jiru kana hiikuun haga tokkoon danda'ama. Karaa biraatiinis mootummaan yeroo ammaa kanatti rakkoo adda addaa qaba. Rakkoo sanis hiikuu danda'a. Walumaa galatti addunyaa irratti haalli Itoophiyaan itti ilaalamtu xiqqoo jijjiiramuu danda'a. Seektariiwwan kunniin yoo banamanii jechuudha. Mootummaan wayita poolisii baasu akka biyyaatti baasa walumaa galatti jechuudha. Qabatama tokko qofa laaleetii miti. So ebaluutu bitataa anatu bitachuu qabaa yookaan ammoo qabeenyaan hin qabu yeroo ammaa kanatti bituu hin danda'u osoo hin taane dubbiini poolisii akkamii lafa kaahaniidha isin jedhuana.
Dr. Awwal Qaasim Aaloo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Ayyalam qophiteen fixachuu jirra sirbaa Adil kan dirsanii kenna. Bisaan abbaa tokko jira anini atillee bisaan abbaa dhibii jirta waan ijoollummaa hanqaabattaa jette Adil. Hello. Everything they say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about. Aye sir buhan chakasa kopiten kopia fana marat jal kaba jechu nagam nu bula nu kopi boriti waltachan ansora la khete. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.